przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніцею щиро віншують вас отець Владимир Місяюк
та Анна Петровська.
Сьогодні Святая Церква ушановує пам'ять трьох святих ієрархів – Василія Великого, Григорія Богослова, Діана Златоустого. Кожен з їх на свій спосіб причинився до формування основ християнської віри, принципів поводин, монахів, духовенства і народу. Творів Іоанна Златоустого нельга перелічити у коротеньким тексті, але нельга забити, що більшість днів церковного года служиться Божа літургія його авторства. А ще 10 раз у годі звершається літургія Василія Великого. А як же забить об Григорію Богослові, одним з трьох у 2000-літній історії церкви людей, названих Богословом, за свої твори, розкриваючи віру у Господа Бога. Кожен з них унес много для духовного ставлення не тільки своїх одночасників, але і наступних поколінь. Многі ритари перестігались у похвалах для кожного віддельно, і святи їм присвячені появились. Але ось, каб позбігнути розладу в церкві, було постановлено святкувати ще раз їх пам'ять супольно, каб підкреслити одинство церкви. А гутарку на сьогодні підрихтував отець Петр Макаль, вікарій Свято-Миколаївського собору у Білостоку. Коли ласка, Ойча.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры у Христе, святитель Миколай Сербский писал, что безмятежная любовь Бога до людей выявляется у наивеликшем терпении, у наивеликшем пробачении, у наивеликшей радости. На земле такую любовь можно поравновать только с материнской, але только Бог любит нас больше, чем мать, только Он больше терпеливый, только Он дарует больше, Яму больш подобається наше полепшення. Упричти правобудного Сина Господь наш Ісус Христос дав вияву гетай саправдай Божої любові. Любов, яку Бог має до кожного чоловіка. Не глядячи на адмову від батьковського тепла і опіки, хоч і погружений у грех у далекому краї, недже у глибині душі молодшого Сина заставаєш пам'ять про прожитую любов у родном домі. Гэта дазволіла яму апамятацца, прыйсці ў сябе і вярнуцца. У нас у сем'ях розныя мадэлі выхавання. Адны больш строгія, іншыя больш далікатныя. Ніякая мадэль выхавання і ўзаемнаадносін не выканае сваю ролю, калі дома няма сапраўднай любові. Ліберальны падход, пры якім кожны робіць, што хоча, «Бо мне усе дозволено», забывая, про что пише апостол Павел у своем посланні до коринтянов. «Все мне дозволено, але не усе корисно. Не усе приносить нам користь. Не треба усе спробувати». Хто з батьків, які я любить, убачивши, як дитя докраняється до електричної розетки, буде уговаривати. «Докраніся, поспробуй, урешті-решт тебе усе дозволено». Тое же самое отбывается и в духовном житті. Некоторые наши выборы и деяния ведут до смерти, еще при житті, смерти духовной. З іншого боку, виховуючи або будуючи отношения на страху и заполохованні, забываем слова апостола Яна Богослова. Нема страху у любові, але досконала любов проганяє страх преч. Тому що у страху є туга, а хто боїться, той не досягнув повноти любові. Коли ми будуємо свій авторитет на страху, на взаємовідносинах владара і слуги, коли на праці, дома або в церкві ми потребуємо поваги тільки тому, що ми старші, ми батьки, що у нас є право давати або забрати працю, тоді Євангеліє у такому ставленні. Батька у сьогоднішній притчі має повне право позбавити спадщини і винести свого сина, який претендував на його спадщину при житті. Але він дійничає інакше, без ніводного слова попроку і докору дає тоє, чого від його просить син. І гетак ж, без слова докору і попроку, він приймає гетага сина, як і збіти, і зневажаний життям і тілом вертається у родний дом. Брати і сестри, коли ми хочемо, каб любов увійшла у наш дом, ми повинні бути зв'язані з криницею любові, триадійним Богом. Коли ми грішимо, ми віддаляємося від Бога і губляємо любов. Хто заховує Його слова, заповіді, у тим, справді, любов Божа становиться досконалою. Пише апостол Ян. Нельга удосконалювати себе любові і тривати у гріху. Як нельга спазнати батьковську любов дома і у той же час марнувати батьковську майомість, за межою. Будемо просити у всемогутного чоловіколюбця Бога пробачення наших грехів, дарування нам сили, полепшити своє життя і відкрити наші серця, каб вони наповнились Божою любов'ю.
Монастирі свята Ануфріївські у Яблачині і свята Благовіщенські у Супреслі гетими днями були включені у состав помніків історії. Це особливо важно не тільки як матеріальна коштовність, але перш за все духовне багаття. А об чим говорить професор Антон Міранович?
Справді, ці два монастири, Супреслі, Добровіщенський і Святого Ануфрія в Яблочині, це не тільки самі старі монастири на нашій території, але так само монастири, які відривали в історії церкви від громадну роль у культурну, релігійну, але перед за всім тим, що вони були такою силою, яка тут потрібна отримував православ'я на тих теренах. Кожен цей монастир має свої будинки, свої церкви, вельми церкви такі важні, як Добровіщенська Усупрощі, вельми каштовна по своїй архітектурі, по своїх фресках, по своїх так само других елементах, які ми зустрікаємо у других церквах. Так само і Облачинська церква Святого Онуфрія, вона не тільки має свій класистичний такий образ архітектонічний, але так само вона має вельми багате випосаження, утвор таку церковну, яка ще не зустрікається у других церквах, судовні ікони, не тільки Святого Онуфрія, але і Облачинської Матір Божої. Це такі два цінності, які притягають не тільки паломників, а так само глядачів, туристів, які хотіли би навідати. Треба сказати, що два монастири гети, і Облачині, і Супрачні, знаходяться в таких цудовних місцях, де люди приходять, натурально зустрікаються з природою, з водою, там над Бугом, тут над рекою Супрач. Там є так само шмат, що поглядіть вокруг монастира. Ну і безумовно так само, там маємо у прошлому важні такі речі, у Супрачні цудовна бібліотека, так само важні другі каштовності, як реліквії, ікони чудотворні. У Новгородській монастирі то є саме, цудовна бібліотека, ікони, мощі святих. І це все показує, що і один, і другий монастир, він у історії не тільки церкви православної, так собі білоруського народу відігравали громадну роль, тому що притягали не тільки паломників, але видатних людей, які навідували цей монастир у минулому. Я припомню, що кожен цей монастир був навіданий праз і польських королів, і великих князів литовських, і видатних магнатів, і просто людей. І зараз притягує хоча б президент, який вручав цю постанову, він так само сказав, що він навідав Добровіщенський монастир у Супрачі, був так само у Онуфрійському монастирі. І це показує, що не тільки люди, які приїжджають по причинах релігійних чи туристичних, але так само і видатні особи у нашій державі завжди стараються бути у цих чудових місцях.
Гетими днями на карті православних приходів у Польщі з'явилася нова церква у Більсько-Бялої. Про повстання нової церкви, де приходське життя, розповідає її настоятель, а заодно настоятель церкви у Częstochowie, айчець Марчін Білавський.
До повування нової парафії в Більсько-Бялої життя літургічне виглядало в наступний спосіб. В марцю 2023 року міне вже 5 років, відколи православні заміжкуючі терени міста Bielsko-Białe i okolic spotykają się tam na modlitwie. W porozumieniu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, biskupa łódzkiego i poznańskiego, naszego ordynariusza naszej diecezji łódzko-poznańskiej, wraz z władzami kościelnymi, z metropolitą beskidzkim, żywieckim, został przekazany do użytku, wypożyczony, można powiedzieć, do użytku kościół rzymskokatolicki Świętej Trójcy. W tym kościele nabożeństwa prawosławne od początku tego przekazania odprawił ojciec Mikołaj Dziwiatowski z parafii prawosławnej w Sosnowcu. Jednak gdy ludność prawosławna zaczęła jeszcze bardziej migrować, szczególnie z Ukrainy, na te tereny, nabożeństwa te musiały być odprawiane częściej niż raz w miesiącu. Dlatego, że kiedyś ojciec Mikołaj tam jeździł raz w miesiącu, odprawiał nabożeństwo, czy to świętej liturgii, czy molebna, czy akafistu. Następnie było spotkanie przy parafii katolickiej wszystkich prawosławnych, którzy przychodzili na nabożeństwo, na wspólną modlitwę. I była także prowadzona lekcja religii dla dzieci. Należy też nadmienić, że tereny miasta Bielsko-Białe i okolic zamieszkują także Grecy. Mają tutaj miejsce swoje w Polsce, pracują. Oni także przychodzą na nabożeństwo, uczęszczają. Są także prawosławni Polacy i są także Białorusini, nawet gdzieś widziałem Gruzinów. Ja miałem być prosto z Krakowa, bo ponieważ byłem wcześniej na parafii w Krakowie jako wikariusz, miałem być prosto z Krakowa proboszczem nowo powstałej parafii, dlatego że biskup Atanazes, widząc potrzeby wiernych, starał się, aby tam można było otworzyć niezależną placówkę, bo było do niedawna jeszcze punkt duszpasterski w Bielsko-Białej przypisany do parafii prawosławnej w Sosnowcu. Kiedy w roku 2021 Wodyka Atanazes zaproponował mi, abym z Krakowa przeszedł do Bielsko-Białej i tam budował wspólnotę prawosławną. Pomysł ten bardzo mi się spodobał, bo widziałem, że jest tam potrzeba, aby ludzie mogli mieć też niezależną parafię. Jednak po drodze umiera ojciec Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie. Z Krakowa przyjechaliśmy do Częstochowy na parafię, aby tutaj być proboszczem i aby tutaj odprawiać wiernym nabożeństwa. Natomiast co dotyczy Bielsko-Białej, to dostał jako punkt duszpasterski, z tym, że był przypisany już do parafii w Częstochowie. I tak od prawie już 2 lat podróżujemy do Bielsko-Białej, aby tam też się modlić i tam też służyć ludziom, Bogu i Cerkwi. W ostatnich dniach Wodyka Atanazy powołał niezależną parafię, dlatego że od początku, można powiedzieć, spotkań prawosławnej ludności wszyscy wierni marzyli o tym, aby mieć niezależną parafię, niezależną placówkę, żeby nie spotykać się w kościele, a żeby mieć swoją cerkiew i żeby tam nabożeństwa były w niedzielę, bowiem tam nabożeństwa są zawsze w soboty. Biskup Atanazy otworzył nową parafię, parafię prawosławną Świętej Trójcy w Bielsko-Białej, której ja także zostałem proboszczem. Pan prezydent Jarosław Klimaszewski, miasta Bielsko-Białe miasto, Rada Miasta przyznała nam działkę powierzchni 35 arów pod budowę nowej świątyni. Oczywiście jest to ukłon ze strony Rady Miasta, że dostaliśmy 80% bonifikaty na tą budowę. Według umowy mamy 3 lata, aby budynek został postawiony.
Wy tak samo zjawiajecie się nastajacielem cerkwy u Częstochowie. Jak wygląda jak raz hetaja prawosławna jest upolność u Was?
Wspólnota parafialna w Częstochowie jest wspólnotą diasporalną, bez wątpienia. Prawosławnych Polaków, którzy tutaj zamieszkują teren miasta Częstochowy, miasta można śmiało powiedzieć katolickiego, bo gdy słyszymy Częstochowa, to nam od razu się kojarzy Jasna Góra i obraz, ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to parafia diasporalna. Mało jest Polaków prawosławnych, ale widzimy, że migracja z Ukrainy przyczynia się do tego, że cerkiew się zapełnia coraz to nowymi ludźmi. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, do Częstochowy, aby znosić modlitwy do Pana Boga, głęboko wierzą, że kiedy będzie możliwość, wrócą do swoich rodzinnych miejscowości, ale też zauważam taki fakt, że już połowa mniej więcej ludzi kupuje tu mieszkania, a ich dzieci zaczynają mówić po polsku, chodzą do polskich szkół, więc jest prawdopodobieństwo duże, że część osób z Ukrainy tutaj zostanie. Życie w parafii prawosławnej w Częstochowie to tak naprawdę tak samo jak na Podlasiu, dlatego jeśli chodzi o nabożeństwa, jeśli chodzi o praktyki, dlatego że ja osobiście urodziłem się w Białymstoku i od najmłodszych lat przysługiwałem w cerkwi Świętego Jerzego na Nowym Mieście. Staramy się tutaj odprawiać nabożeństwa, aby wierni, którzy tutaj zamieszkują, mogli też i w tygodniu odwiedzić naszą parafię. I w niedzielę zawsze jest nabożeństwo o godzinie 10:00. Ostatnio nawet powołałem chór dziecięcy, gdzie mamy prawie 18 dzieci, które śpiewają i uczestniczą w życiu liturgicznym, nie tylko z mamą, z tatą, tylko także samodzielnie, którzy stoją na liturgii i śpiewają swoimi głosami. Więc wspólnota parafialna w Częstochowie rozwija się bardzo dynamicznie i bardzo szybko.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. W dniu dzisiejszym członkowie i sympatycy Bractwa Trzech Świętych Hierarchów wezmą udział w boskiej liturgii w Monasterze Supraskim o godzinie 9. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy spotkają się w murach Akademii Supraskiej.
Dzisiaj także w świątyni Hagia Sofia w Warszawie uroczysta liturgia zakończy obchody Dni Młodzieży Prawosławnej.
W środę, 15 lutego, Cerkiew czci Dzień Spotkania Pańskiego, 40 dzień po Narodzeniu Pańskim, kiedy to Dzieciątko Jezusa należało przynieść do świątyni, a wraz z nim złożyć ofiarę z dwóch gołębi lub syna garlic.
W tym dniu w świątyniach święcimy świece zwane świecami gromnicznymi, ze względu na to, że najczęściej były zapalane podczas burz i grzmotu. Świeca powinna jednak służyć nam przy codziennej modlitwie, symbolizując płonące modlitwą serce.
W piątek Cerkiew czci pamięć świętego Antoniego Supraskiego, który swoją męczeńską śmierć znalazł w dalekiej Grecji.
W czwartek o 21 w Monasterze Supraślu rozpocznie się nabożeństwo zwane Agrypniu, przy czym około północy rozpocznie się boska liturgia. Druga liturgia zostanie odprawiona o godzinie 8 rano.
Najbliższa sobota jest dniem modlitwy za zmarłych, rodzicielska sobota. Wstępując w okres postu, prosimy o przebaczenie naszych win u bliźnich. Podczas tej modlitwy błagamy także o wybaczenie wszystkich słabości tych, którzy odeszli do wieczności, a także naszych własnych niedociągnięć.
6 lutego odszedł do Boga Jerzy Maleszewski, przewodniczący Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim. Członek zarządu głównego stowarzyszenia, które prowadzi niepubliczne przedszkole numer 1 imienia świętego Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim. Wieczna ja pamięć.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Szczerze dziękuję za uwagę imiennikom, a szczególnie ojcu Rygoru Misiejku, pierwszemu redaktoru naszej pieradaczy, żadajem patrymki świętego Grigoria Bogosłowa, a wszystkim innym patrymki ich niebieskich zastępników przed prestolem Usiewyższego. Mnoga sił i zdrowia dla spełnienia wszystkich namieranych spraw na korzyść naszej cerkwi. A wszystkim słuchaczom dziękuję jeszcze raz za uwagę i żadaję mirnego i Gospodem błogosławionego tygodnia.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!